Milí bratři a sestry, děti a mládeži, jsem rád, že jsem mezi vámi a chci poděkovat i spolu s manželkou za vaše pozvání i za květiny, které jsme obdrželi. Když jsem se doma podíval do šuplíku, tak jsem tam našel lístek s 60letým výročním sboru. Pod tím byl lístek, pamětní list 80letého výročí sboru. Nevím, proč nemám 70leté, to jsem nějak nezjistil, možná někde hlouběji. No a letos vám tedy jsem přijel popřát k vašemu 90letému výročí, což jistě není málo. Když člověk vzpomíná, tak se obvykle dívá zpátky proti toku času. A čím je ten pohled vzdálenější, tím také někdy ten náš zrak to vidí nejasněji nebo rozostřeněji, protože nové zážitky zas ty starší potlačily. Já musím se přiznat, nechci dnes nějak moc vzpomínat. To možná necháme pak na to stoleté jubileum dálí Pán Bůh, že pak bych vytáhl ty fotky a ty diapozitivy a zkusil z toho něco zpracovat. Já jen si vzpomněl, pro mě jsem si vzpomenul na dva okamžiky. Byl duben roku 1972 a my se s manželkou stáli tady vepředu. Měli jsme v rukou několika měsíční holčičku a vy jste nás vítali do vašeho sboru. A teda vzpomínka, byl rok 1980, opět jsme stáli vepředu, měli jsme tři děti vedle sebe a vy jste se s námi loučili. No a jak pak šel ten život, o tom si možná povíme něco více odpoledne. Vždycky jde o to, kam se ve svém životě díváme. Na co máme náš zrak upřetý. A já bych chtěl dnešní dopoledne otevřít slovo Boží a zamyslet se nad tím, kam bychom se měli v dnešní době a možná i vy v tom vašem jubileu také dívat. Otevřte si Skutky apoštolů, první kapitolu, a zde budu číst verš 9. až 11. A zde je napsáno. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hele, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, jež byl od vás za do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Učedníci stojí nahoře Olivecké a dívají se za odcházejícím Ježíšem. Možná v této chvíli mohli také na mnoho vzpomínat. Mnoho to s Ježíšem prožili. Na počátku bylo povolání někoho lovení ryb, jiného spravování sítí, někoho svých řemesel, opět jiný byl povolán z výnosné celnice. Byli povoláni ze svých rodin a ze svých vesnic. A zhruba 3 roky prožili s Ježíšem. Byli svědky, jak Ježíš učil. A jak celé zástupy žasly, co rabí Ježíš hovoří. Byli svědky jeho zázraků, zvláště uzdravování. Byli přitom, jak Ježíš vedl spory s tehdejšími kolegy, zákonníky či farizeji. A jak tyto spory časem nabývaly na prudkosti a intenzitě. Prožil s ním také chvíle v soukromí, kdy vypravoval věci Božího království. Zažili také chvíle, kdy Ježíše chtěli jde provolat králem a těžko chápali, proč Ježíš tuto nabídku odmítl. A potom přišla krize jejich víry a strach. Jejich mistr, kterému uvěřili, byl zatčen, odsouzen a popraven jako obyčejný člověk, ba dokonce jako zločinec. Ale i touto krizi prošli a zažili radost setkání se vzkříšeným a novou naději, pro které stálo za to žít. A teď spolu šli na Olivovou horu. Pod sebou mohli vidět Jeruzalém. Ten Jeruzalém, nad ním Ježíš plakal, když se díval, říká: Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit jako kvočná kuřátka, ale vy jste nechtěli. A v tomto městě měli čekat, až se naplní Otcovo zaslíbení a obdrží moc Ducha Svatého. My zde máme napsáno, že krátce před svým odchodem, rozchodem s Ježíšem, se ho ptají verši 6. Pane, v tomto čase chceš obnovit království pro Izraele? Nevím, co říkáte, co si myslíte o této otázce. A já se domnívám, že to byla docela legitimní otázka. Přece Boží království, to bylo centrum Ježíšova zvěstování. Hned na počátku, že hlásal, čiňte pokání, nebo se přiblížilo Boží království. O království Boží vyprávěl také ve svých podobenstvích. Říkal, podobno je království Boží, a teď máme řadu podobenství, vrší hozené do moře, kvasu v těste, malému zrnku hořčičnému. Mohli bychom vzpomenout další a další podobenství o rozsevači. To všechno ukazovalo na Boží království. A pak tam byl ještě Boží království v budoucím čase. Podobno bude království Boží, jako když 10 pannen vyšlo naproti ženichovi, nebo když muž odchází na cestu a dává služebníkům nějaké peníze, aby s ním hospodařili, anebo jako když člověk rozděluje stádo na ovce a na kozly. A takhle sám kázal o znameních svého příchodu. Proto ta otázka, pane, už je čas, aby přišlo tvé království? Už je čas, aby se to konečně změnilo a přišel nový věk? Možná i my se tak mnohdy ptáme, třeba i po těch 90 letech sboru, nebo po letech od našeho křtu a uvěření. Pane, tak jak dlouho ještě? Už je čas, abys přišel? Zajímavé, když odpovídá, a mně se ta odpověď zdá až taková strohá, až taková nepříjemná. On říká, se na to podívejte, to ve verši 6., 7., není vaše věc znát čas a lhůtu, jakou si otec ponechal ve své moci. Říká, vážení, tohleto není vaše věc. To není vaše starost, kdy přijdu. Není čas na spekulace, na nějaké výpočty, na nějaké domněnky. Tam ta slova čas znát čas a lhuty, je tam v původní textu napsáno, jsou tam slovíčka chronos a kairos v množném čísle. A chronos, vy to znáte, to je chronologický čas. Čas, jak běží prostě za sebou. A my bychom hrozně rádi někdy tak vypočetli, jak to půjde za sebou, vytvořili nějaký jízdní řád pro příjezd vlaku Božího království. Říká, není vaše věc toto dělat. Ani ty časy, ty lhuty, kdy přijde nový kairos, nový věk, to není ani váš úkol, říká Ježíš. Něco jiného. A říká, ale dostanete moc, sílu Ducha Svatého, již do vás zestoupí a budete mít svědky v Jeruzalémě a v Judsku a Samařsku až na sám konec země. Tedy není čas na spekulace, je čas na to přijmout moc, sílu Ducha Svatého a v této síle být svědky. Tam, kde bydlíte, v tom případě v Jeruzalémě, a také i v Samaří, to bylo místo, na které se dívali dosti pohrdavě, a již i tam měl svoje učedníky, a potom dokonce až na samotném konci světa. My dnes víme, že svět je kulatý, jak může být konec, ale tenkrát chápali, že konec světa, to jsou ty Heraklovy sloupy, Gibraltarský průplav, tam končil jejich známý svět a i tam mělo přijít evangelium a asi víte, že apoštol Pavel měl aspoň cíl, možná to uskutečnil, aby tam zvěstoval Ježíše. Takže na co je dnes vlastně čas? A text pokračuje po těch slovech, po těchto posledních slovech Ježíšových, byl Ježíš vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Oni upřeně hrděli k nebi za odcházejícím Ježíšem a najednou se u nich postavili dva muži v bílém rouchu, byli to nebešťané, jak čteme i třeba u Lukáše, při vzkříšení, a kladu mi otázku. Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Jak vám zní tato otázka andělů? Chápete to jako pochvalu, jako potvrzení, nebo spíše jako výtku? Nevím, jak to vnímáte. Tady to není přímo hodnoceno. Já osobně jsem to pocítil jako jakousi výtku. Co tady stojíte a hledíte? Přece máte zřejmě jiné úkoly. Mimochodem jsem se dočetl, že tato slova užil nebo zneužil i inkvizitor, když soudil Galilea Galilei, čtvrtí země jsou tak kolem slunce, ne naopak. Tak on přijde své řeči, vzal písmo a teď říká muži galilejský, že jsem Galilei v Galilei, co hledíš do nebe? Taky to byla určitá výtka. Ale na druhé straně, co měl chudá Galilu dělat jiného, než to, k čemu byl povolán? A co měl dělat učeníci jeho, než hledět za Ježíšem, jak odchází? Bylo to snad něco špatného, hledět vzhůru za Ježíšem? Přece když Pán Bůh stvořil člověka, tak ho nestvořil jako zvířátko, aby po čtyři hleděl do země, a stvořil vzpřímenou bytost, aby hleděl vzhůru. I žalmista píš na více místech, pozvedám oči k horám, odkud mi přijde pomoc. A Izajáš na jednom místě praví a vybízí, zvedněte oči a pohleďte, kdo to všechno stvořil. Zvedněte oči a hleďte. Kdo koná přehlídku v jedných z hvězdných zástupů a kdo je volá jménem? Mám k tomu takový zážitek, jestli už jsem nespomínal. Byl rok 93. a z různých důvodů jsem si řekl, už nechci být jako pejsek u boudy, podívám se do světa. A tak jsem rozvázal pracovní poměr, odjel jsem na rozpory Spojených států a bylo to zajímavé, přijela pak za mnou manželka, cestovali jsme po Spojených státech. No a takový můj zážitek byl v Chicagu v tamnějším muzeu. Je to velká budova, několik poschodí věnováno indiánské kultuře. To znamená velké poschodí a teď tam máte skleněné vitríny, kde byly voskové figuriny indiánů a tam byly různé kroje, oblečení, nářadí, zbraně, i pejsek tam byl nějaký vycpaný, pamatují. A teď to byly různé ty kmeny v tom okolí, co žili a každá měla prostě svoje oddělení a něco v životě. A potom tato výstava úplně končila a byla tam poslední poměrně malá vitrinka. A tam stál indiánský bojovník, bylo to všechno v životní velikosti, má v ruce hůl, tam byla jakoby imitovaná krajina, večerní, a nad ním svítily hvězdy. A v tu chvíli mě to velice oslovilo, si říkám, to je zajímavé, teď oni ti lidé tohleto jistě také prožívali večerní oblohu a dívali se, co asi cítili, co prožívali, co jim ta obloha řekla, říká jim to, co nám. A tam si říkal, no člověk ve všech kulturách byl člověkem a říkáme tomu, hledal něco, co převyšoval, tedy hledal pána Bábeňo Mela Manitu nebo kdokoliv jinak. Prostě člověk je stvořený, aby hleděl vzhůru. Proč přichází nebeské bytosti s touto výtkou k apoštolům? A tak jsem se s tím chvíli trápil a jsem našel dvě možné odpovědi přímo v textu. Tam je totiž psáno v verši 10. A když upřeně hleděli k nebi za ním, tam je slovíčko upřeně, králičtí, jestli pamatujete, mají pilně hleděli. A původní text nám tam říká, že to je hledění napjaté s intenzitou. V německé Biblii jsem si říkal, jak to mají Němci, a vy no, z německy umíte, tam byl výraz angespannt hinblicken, našponovaně, s takovým napětím. Čili jde o hledění s velkou intenzitou. To není nějaké podívání se, že tam něco. To je s velkou intenzitou. A druhá zajímavost, těžko je pro mě vysvětlit, ale větší 11., kde je řečeno, muži galiští, co tu stojíte a hledíte k nebi. Tamto slovíčko stojíte není v přítomném čase, jak bychom asi chápali, ale je tam takový zvláštní tvar, finále perfektum, jež označuje minulý tvar dokonavý nebo dlouhotrvající. Takže z těchto náznaků bych vyvodil, že učeníci hleděli do nebe s velkou intenzitou a po dlouhou dobu. A právě z tohoto stavu jakéhosi ochromení je chtějí anděle vyvést. Úkolem křesťana není trvalé stát a dívat se do nebe, ale sejít z hory a věnovat se úkolům a poslání, jak nám Ježíš svěřil. Nezůstal stát při jedné duchovní zkušenosti, ale růst ve víře, přemáhat těžkosti a být k požehnání ostatním. Čekal je dole, tam pod horou úkol, být Ježíšovými svědky. No teď máme zásadní otázku. Kam se dnes máme dívat, když chceme vidět Ježíše? Jistě, že můžeme se dívat na něj zpátky jako na muže milostí. Nakonec čteme písmo svaté, uvažujeme o minulosti, o tom, jak Ježíš žil, co říkal, co učil, co říkal o tom či onom tématu, či jak to nandal svým protivníkům. A je to jistě důležité, jak byste o Ježíši věděli, kdybyste nečetli o něm z minulosti záznam z písma svatého. Ale já říkám, tu jsme pořád v minulosti. Jistě také můžeme se na něho dívat jako na muže budoucnosti. Nakonec slova andělů k tomu ukazují, on přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Rozhodně církev Kristova ve všech dobách žila očekáváním druhého příchodu Ježíše Krista. Kniha Zjevení a nakonec celá Bible končí slovy prosbou přijď, Pane Ježíši. Křesťané se zdravili slovy Maranata, přijď, Pane. Tam, kde se ztratí žhavost očekávání, tedy naděje, tam se ztrací i víra a láska a člověk, potažmo církev, se začne zabydlovat na tomto světě. Ale o to očekávání není v tom, že stojíme a hledíme. Jistě víte, že po Matouši 24 je kapitola 25, ale to je v podstatě jedna řeč, jedno kázání, kdy po oznámení znamení je řeč o tom, jak se máme připravovat. A tam je řeč o těch družičkách, jak měli svítit a spali, jak měli olej a neměli olej. Je tam řeč o těch služebnících, dostali dařivny, někdo s nima hospodařil, někde zakopal. To je tam potom obraz rozdělení národů, kde říká někteří na pravici, pojďte požehnaní, neboť jsem měl hlad, dali jste mi jíst, byl jsem nemocný, navštívili jste mne, byl jsem ve vězni, přišli jste za mnou. A ti druzí za tohleto nedělali, ačkoliv všichni říkají Pane, Pane a na něho očekávají. Já jsem se tam uvědomil, že řekl, co jste udělali nejmenších, z mých nejmenších mě jste udělali. Jsem řekl, on to vlastně platí dodnes. Rodiče, když někdo pomůže vašim dětem, je to jako by pomohl vám? Cítíte to tak? Já osobně to cítím. Nebo vnuk, vnoučku, když někdo pomůže. To je jako by to udělal pro vás. A Pán mu říká, když pomůžete někomu z mých dětí v nouzi, to je jako byste pomohli vlastně mě. Tak to říká Pán, tak to říká Pán Ježíš. Takže to je prosím vás pohled zpátky, pohled do budoucnosti. A kde je Ježíš dnes? Kde ho máme hledat? Není to tak, že jsme nějak tak opuštěni. Ježíš byl na zemi, on přijde, a zatím jsme jako sirotci na zemi, protože Ježíš tady s námi vlastně není. Je to pravda, že s námi není? Nebo s námi je? A vy dobře víte, jak řekl učeníkům, já odejdu, ale nezanechám vás jako sirotky. Pošlu jiného utěšitele. On bude s vámi, on vám bude připomínat moje slova, vás bude vyučovat, v jeho moci uděláte ještě větší skutky, než já jsem dělal, on bude i budoucí věci také zvěstovat. Takže, jestli chceme, aby Ježíš s námi, prosme o Ducha Svatého, abychom v jeho síle i moudrosti a jim posílení žili náš život očekávání. Duch svatý zastupuje zde na zemi Ježíše. Tak, jak už jsem naznačil, můžeme Ježíše najít v potřebných lidech. Když jsem četl nebo slyšel, jak nějakému faráři nechodili do kostela už lidi. Řekl si, co já udělám, jich pořád méně a méně. A tak ohlásil, že příští neděli navštíví jejich modlitých kostel sám Ježíš. No lidé byli překvapeni a opravdu za týden přišel byl kostel plný. A pan farář přivezl tam někde z pečovatského domu několik lidí na vozíčku. Vozíčkář a říká, co jste udělali nejmenším, tak jste udělali samotnému Ježíši. I to je vlastně, i tato služba, a možná to máte zažito, když se vám někdy nechce a máte chuť si lehnout a něco, a vy se přemůžete a jdete někomu posloužit, jdete nějakou návštěvu, jdete na biblickou hodinu, vám se nechtěl a pak máte z toho takovou radost, že Ježíš vám požehnal a byl s vámi. A třetí myšlenka, právě sbor shromáždění je místem Ježíšovy přítomnosti. Zde se čte slovo Boží a to nejen jako vzpomínka na minulost, ale ptáme se po významu dnes. Tady získáváme ujištění o Ježíšově přítomnosti, o odpuštění našich hříchů i naději na lepší budoucnost v Božím království. A tady dokonce můžeme, ono já vím, že ne vždycky, a občas se to podaří, zažít i lásku svých bratří a sester. A tak předchuť Božího království. Zde jsme vyzbrojováni službě v tomto světě. A tak bych řekl závěrem, že život křesťana může být životem plným dobrodružství. Poznává písmo svaté, nachází řešení všech podstatných lidských otázek. Odkud jsme přišli, kam jdeme, jak řešit své momentální problémy či nesnáze. Poznává Ježíše jako ideálního člověka, a také Božího syna a spasitele a prožívá jeho přátelství. Poznává také sám sebe a uvědomuje si, kolik v něm ještě je, třeba i závistí, nebo hněvu, nebo z nich komplexu. A s pomocí Boží s tím může bojovat, protože evangelium to je poselství o svobodě. A protože toto poznal, tuto radost evangelia, pak ji přeje také ostatním, bez křeče, bez musu a bez zákonnictví. Může se podívat také zpátky, bez sentimentality a z vděčnosti poděkovat Pánu Bohu za minulost, za těch 30, 40 či 90 let života. Takže závěrem ta otázka andělů. Co stojíte a hledíte? Jak na ně odpovíme, když nás takhle Pán zeptá, co sedíte a hledíte, co řekneme, Pane, my už jdem konat tvoji vůli. Úplně závěrem ještě dva kratičké texty, možná právě k vzpomínání. Jeden text je u kazatele 7.10 a tam je napsáno. Neříkej, čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto. To není moudré, ptáš-li se na to. Nevím, neříkáte si také, že dříve to bylo lepší? Ti ptáci lépe zpívali, květiny lépe voněly, lidé se měli více rádi, v tom zboře to bylo živější. Neslyšíte někdy takové povzdechy? Ale kazatel říká, neříkej to, že tak to není. My totiž máme tendenci si tu minulost idealizovat. Ono, ptáci lépe zpívali, protože my už hůř slyšíme. Květiny možná víc zvolili, protože my už nemáme ten čich jako za mlada. A nakonec i paměť milosrdně selektuje vzpomínky, takže to nepříjemné zapomínáme, to pěkné nám zůstává. A druhý text bych chtěl uvést Izajáše 26.12, kde psáno, nám, Hospodine, způsobíš pokoj, nebo i všechno se dělo při nás, dělal si pro dobré naše. Chci to jako své osobní vyznání, že Pán Bůh mě přivedl k vám, abyste prožil více let a pak mě vedl zase dál. Věřím, že to všechno bylo pro mě i pro vaše dobro a že to požehnání s námi chce zůstávat dál. A za to chci Pánu Bohu taky děkovat. Amen.